ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε όσο μπορούμε βέβαια τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο Αόρατος Πόλεμος, που μιλά και εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια και πάσα σχολαστικότητα, να πει κανείς, όλα αυτά τα λεπτομερή πολεμικά συστήματα της πνευματικής ζωής και της ψυχής μας, τη σύσταση και τις αντιδράσεις. Προηγουμένως, στο 10ο και στον 10ο κεφάλαιο, είδαμε πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού, και στο 11ο κεφάλαιο μας προσφέρει ο Άγιος μερικές σκέψεις που παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ομιλεί για το βάθος της καρδίας του ανθρώπου, πώς ο άνθρωπος εξαγνίζεται στο βάθος της καρδίας του και προχωρεί από τα εξωτερικά πράγματα εις τα εσωτερικά για να επέρθει μία ενότητα ψυχοσωματικών και διανοητικών δυνάμεων και να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και έτσι βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους και τον αγώνα τον οποίον είχαν ήδη, μας προσφέρουν την γνώση την οποία απέκτησαν και τις εμπειρίες που εβίωσαν, ώστε εμείς να τις έχουμε έτοιμες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στο δικό μας αγώνα, εάν βέβαια αυτά μπορούν να μας χρησιμεύσουν στην κάθε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας. Στο 12ο κεφάλαιο ασχολείται ο Άγιος Νικόδημος με το εξής θέμα, ότι τα πολλά θελήματα και επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και για τη μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Πράγματι, έχουμε παιδιά μέσα μας πολλά θελήματα και πολλές επιθυμίες, που πολλές φορές αυτά τα θελήματα και αυτές οι επιθυμίες αντιμάχονται μια την άλλη. Και καμιά φορά και ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θέλω, ας πούμε, ακούω, ξέρω εγώ, την εκκλησία, ακούω την καμπάνα που χτυπά και λέω πάω στην εκκλησία. Θέλω να πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πάω και στην τηλεόραση να δω το έργο μου, ας πούμε, τι ξέρω εγώ, τη σειρά μου. Ή θέλω να πάω έξω να διασκεδάσω την ίδια στιγμή. Και μέσα μου υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο πράγμα στην ανθρώπινη φύση, η οποία με την πτώση που υπέστη από τη διακοπή της σχέσης της με τον Θεό, διεσπάστηκε η φύση μας. Έσπασε. Διεσπάστηκε αυτή η απλότητα της φύσεώς μας, αυτό το, η που ήταν μία δύναμη, μία θέληση, μία κίνηση. Όλο το είναι μας ήταν στραμμένο προς τον Θεό και ο Θεός ήταν για μας αυτό το εφετόν, το μόνο το οποίο θέλαμε και το μόνο με το οποίο ασχολούμαστε πριν την πτώση. Και πλέον μετά την πτώση μπήκαν τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας, τα οποία συνυπάρχουν δυστυχώς στον άνθρωπο, μέχρι που σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος, και από την χάρη την οποία δέχεται στην ψυχή του μέσα από τον αγώνα του, να μπορέσει να σταθεί και να, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κλείνει η ψυχή του προς τον Θεό ή προς την αμαρτία, εάν δεν προσέξει και αμελήσει την ζωή του. Είναι δηλαδή, παιδιά, έτσι με απλά λόγια, σαν να έχει κάποιος δύο φωτιές μέσα του, ανάβουν δύο εστίες. Όπου ρίξεις τα ξύλα, εκεί θα ανάψει περισσότερο. Εάν τροφοδοτείς δηλαδή τη φωτιά των παθών και των επιθυμιών σου και της αμαρτίας με υλικό, θα ανάψει, θα φουντώσει. Εάν τροφοδοτείς την πλευρά, τη φωτιά, το πυρ της αγάπης του Θεού με πνευματική μελέτη, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την άσκηση την οποία θα κάνεις, με την προσευχή σου, με την εκζήτηση του Θεού, θα ανάψει εκείνη η φωτιά. Αναγκαστικά η φωτιά η οποία δεν τροφοδοτείται, έτσι όσοι ανάβετε τζάκια τώρα τα ξέρετε, άμα δεν ρίξεις ξύλα μέσα, σιγά 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 θα σβήσει. Θα γίνει κάρβουνα, θα γίνει στάχτη και θα σβήσει, θα παγώσεις και θα σκοτεινιάσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όποιον άνθρωπον τροφοδοτεί, αυτό ζει. Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμασης και τις επιθυμίες, που έχει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις κακίες του και τις αμαρτίες του και όλη εκείνη την σκοτωδύνη η οποία προέρχεται από όλα αυτά, ή ο νέος άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στο φως του Θεού. Στη μια πλευρά του παλαιού ανθρώπου έχουμε σύμμαχον εις την κακία, τη ροπή που έχουμε εις την εμπάθεια, εις την αμαρτία, έτσι, έχουμε μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά έχουμε ένα αντίθετο την ψυχή μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η ψυχή του ανθρώπου διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω εάν το έχετε ζήσει, αλλά η ψυχή μας, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν δέχεται την αμαρτία. Και τουλάχιστον μέχρι να της κλείσουμε το στόμα της ψυχής μας, μέσα από την αναισθησία και την, ας πούμε, την αδιαφορία μας, η ψυχή διαμαρτύρεται. Γιατί η ψυχή δεν είναι πλασμένη για να ζει την αμαρτία. Μπορεί το σώμα μας να έχει μια τάση εις την αμαρτία, εις την άνεση, εις την ειδονή, εις τη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στην κοινοδοξία, και ένα τμήμα του εαυτού μας. Αλλά η ψυχή μας δεν το θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός, ο οποίος είναι πανάγαθος και καρδιογνώστης, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, ακούει την φωνή της ψυχής μας και όχι τη φωνή της λογικής μας. Γιατί η λογική μας πριν καθαρθεί θέλει άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλούν τον Θεό, λέει Θεέ μου και βοήθαμε, ας πούμε, να κλέψω. Έχει κλέφτες που βάλουν το σταυρό τους πριν κλέψω. Μου έλεγε τελευταία που έπιασε η κάμερα έναν κλέφτη νογκαημένο, που βάλουν το σταυρό του πριν κλέψει. Ευλαβείς. Παρακάλεσε τον Χριστό να του βοηθήσει. Ή περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι για σένα αιτία αμαρτίας και λες, Θεέ μου, στείλε μου τον το πρόσωπο, ας πούμε, να αμαρτήσω, να ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω. Και κάνουμε ανόητα πράγματα. Ο νους μας ζητά την αμαρτία. Η καρδιά μας όμως αποθεί την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές και παραβλέπει την τρελή λογική, η οποία όσον είναι σκοτισμένη και εμπαθής, λέγει και πράττει και επιλέγει τρελά και εμπαθή πράγματα. Όμως, όπως σας είπα, ο Θεός, επειδή είναι πατέρας μας και όπως ένας καλός πατέρας ξέρει τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί του, Μπορεί το παιδί να ζητάει πολλά πράγματα, αλλά δεν τον ωφελούν όλα. Είναι παιδί. Αποφασίζει, κρίνει, σκέφτεται, ενεργεί, μιλά, σαν ένα βρέφο, σαν ένα παιδί. Δεν το ακούει ο γονιός, καταλαβαίνει ότι είναι παιδικές οι απαιτήσεις του. Ούτε το παρεξηγά και του δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός βλέπει την καρδιά μας. Και ακούει τη φωνή της καρδιάς μας και ακούει και τον στεναγμό της καρδίας μας, ο οποίος αναβαίνει προς τον Θεό όταν στενάζει η καρδία μας μέσα στην αμαρτία και στην εμπάθεια η οποία χαρακτηρίζει μεταπτωτικά την ύπαρξή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κατά Θεόν άνθρωπος αυξηθεί μέσα μας, τότε ο νους καθαρίζει. Καθαρίζει ο νους μας και καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι κακό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει καθαρθεί η καρδιά μας, η καρδιά μας καθαίρεται δυσκολότερα και αργότερα από το νου μας, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους. Ενώ σου λέει ότι μην το κάνεις. Μην πάεις εκεί. Μην πατήσεις εκεί το κουμπί. Και αν το πατήσεις εκεί το κουμπί θα δεις άσχημα πράγματα. Πάει το χέρι του μόνο χλαπ και πατά το κουμπί. Έχει ανθρώπους που μάθαν δηλαδή κομπιούτερ. Κομπιούτερ έτσι από μόνοι τους να πει κάτι. Να μην πω τους έμαθε ο διάβολος. Αλλά... Είπα σε έναν άνθρωπο, πες της γυναίκα σου να βάλει ένα κωδικό στο υπολογιστή σου, να μην το βρίσκεις να βλέπεις άσχημα πράγματα. Και πράγματι, η σύζυγός του, καλή γυναίκα, μεγάλοι άνθρωποι, έβαλε έναν κωδικό, ποιος τον έβαλε, ο μηχανικός, ποιος το βάζει αυτό, δεν ξέρω. Και τον ήξερε μόνο η γυναίκα του. Μέχρι το πριν τον ανεκάλυψε. Ούτε μάγοντα ήταν. Και μάλιστα μου είπε ότι, λέει, πήγα να κοιμηθώ και τον είδα στον ύπνο μου. Έλεω, αυτό είναι πράγματι αποκάλυψη. Τόσο πολύ τον απασχολούσε τον καημένο. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Είμαστε εχμάλωτοι παιδιά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία γίνομαστε εχμάλωτοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ενώ τις ήττητε εν τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος ηττηθεί εκεί και υποδουλώνεται. Και όπως όταν είσαι δούλος και σου βάλουν χειροπέδες στα χέρια, στα πόδια και στον λαιμό, σε τραβούν και σε παίρνουν όπου θέλουν, έτσι μας κάνει ο διάβολος και η αμαρτία. Μας επέρασε χειροπέδες και χαρκάδες και μας παίρνει και μας φέρνει όπου θέλει. Διαμαρτύρεται ο νους. Λέει, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Μην τα κάνεις, μην πάεις, μην πάρεις τηλέφωνο, μην μιλάς. Απόφυγε αυτό το πράγμα. Κάμε, φτιάσε. Άλλα λέει, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Άλλα λέει ο νους του, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας και εκείνος, παρόλο που έφτασε στα μέτρα εκείνα τα δυσθεώρητα και ανεπανάληπτα μέτρα της αγιότητας και της θεώσεως, λέγει ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Πόσον ταλέπορος άνθρωπος είμαι. Είμαι, όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, αρχιταλέπορος. Όχι ταλέπορος, αρχιταλέπορος. Πρώτος στην ταλαιπωρία, γιατί βλέπω, λέγει, άλλον άνθρωπο μέσα μου, που δεν είμαι εγώ, που δεν θέλω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά που ανθίσταται σε μένα και μου επιβάλλει τα δικά του και θέλει να κάνω εκείνα που θέλει εκείνος, που εγώ δεν τα θέλω. Και αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, δεν θέλει, δεν αποδέχεται τις αποφάσεις μου. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώ αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εσύ το είπες. Αλλά τι λέει και ο γέροντας, ο άλλος, ο οποίος έχει το κλειδί του εαυτού μας και ανοίγει και μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Εσύ αποφάσισες ότι δεν θα τα ξανακάνεις. Αλλά έχεις την δύναμη ή έχεις την ελευθερία, είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, ταλαιπωρία. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας έδειξαν μέσα από την πείρα τους και μας διδάσκουν όπως εδώ μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, πώς θα μάθουμε να αντιστρατευόμαστε εις την θέληση του παλαιού ανθρώπου και πώς επισημαίνουμε τη θέληση του παλαιού ανθρώπου και να μην τρομάζουμε, να μην πανικοβαλόμαστε όταν βλέπουμε μέσα μας επαναστάσεις. Τι λέμε τώρα στα μεγάλα απόδειπνα και κάθε μέρα στο απόδειπνο που διαβάζουμε. Τα συσσαρκώσιμων επαναστάσεις. Είναι μια επανάσταση, σαν αυτή που γίνεται τώρα στη Ρωσία. Και επανάσταση. Έτσι, χτατορία, να σε πιάσει με το ζόρι. Και πρέπει να αντισταθείς σε αυτήν την επανάσταση. Και να μάθεις την τέχνη να τροφοδοτάς τον καλόν άνθρωπο, τον εν Χριστώ άνθρωπο. Να κόψεις την τροφοδοσία στον παλαιόν άνθρωπο. Γιατί αν τον τροφοδοτάς και εκείνο θα σε φάει μετά. Είναι σαν ένα λιοντάρι που τρώει, θα σε φάει και σένα, τις αφήσει. Άστο να ψοφήσει εκεί, άστο. Μην τον τροφοδοτάς, μην του ρίχνεις τροφή. Κόψε του την τροφή, κόψε του το νερό, κόψε του το φαγητό, να δυνατήσει, να σβήσει. Και τα πάθη, παιδιά, έτσι θεραπεύονται. Με την άρνηση, την παντελή άρνηση της υποταγής μας στην αμαρτία, αδυνατίζουν και αυτά και λίγο χαλαρώνουν και αφήνουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει αυτά τα οποία θέλει. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ? Περίπου αυτά που σας είπα με τα δικά μου λόγια, αλλά έτσι ας διαβάσουμε και λίγο από το κείμενο του 12ου κεφαλαίου. Γνώριζε, λέγει, ότι στον πόλεμο αυτό δύο θελήσεις υπάρχουν μέσα μας αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, μέσα μας λέγει υπάρχουν δύο θελήσεις που η μια χτυπά την άλλη. Και πού χτυπιούνται αυτές οι θελήσεις? Μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σώμα μας ακόμα. Καμιά φορά και το σώμα μας το ίδιο είναι ανεξέλεκτο και ο νους μας ανεξέλεκτος και η καρδία. Είναι τρία επίπεδα τα οποία, στα οποία κινούνται οι πόλεμοι: το σαρκικό επίπεδο, το διανοητικό και το καρδιακό. Έτσι, τα πρώτα, στο πρώτο επίπεδο της σαρκός βοηθούν οι πρακτικές ασκήσεις, η νηστεία. Έτσι, τώρα νηστεύομαι και είμαι βέβαιος ότι νηστεύετε όλοι ανεξαιρέτως. Γιατί γελάτε? Μισή μερίδα γέλιο, λέει. Λοιπόν, και μάλιστα νηστεύετε χωρίς λάδι και κάνετε και τριήμερο. Όχι, αφού σας βλέπω χλωμούς. Είδετε τι καλούς λογισμούς έχω για σας. Λοιπόν, η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά είναι στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Είναι σαν να είσαι δεμένος χειροπόδαρα και πρέπει να πιάσεις ένα μαχαίρι και χράπ να κόβεις τα σχοινιά. Αυτά που σου έχουν δεμένα είναι χοντρά πράγματα. Δεν άρχισε λεπτή πνευματική εργασία. Αλλά αφού είσαι δεμένος με χέρια, πόδια και με τα σχοινιά, τα καραβόσκινα, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα κόψεις. Για να τα κόψεις θα αρχίσεις από την κάθαρση. Άρνηση στα πάθη, νηστεία, αγρυπνία, κακοπάθεια, προσευχή, άσκηση. Μετά ο νους. Αφού καθαρθεί ο άνθρωπος και εξαγνιστεί το σώμα του ανθρώπου και μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, μπορεί να τον τιθασέψεις τις άταχτες κινήσεις του σώματός σου και τα πάθη και τις ορμές, τότε πρέπει ο νους να καταλάβει τι γίνεται. Και ο νους καθαρίζει μέσα από την προσευχή και τη μελέτη και τα Άγια Μυστήρια. Η χάρις συμπαρίσταται σε όλα τα στάδια και φωτίζεται ο νους του ανθρώπου. Φωτίζεται και καταλαβαίνει και λέει, μα τι έκαπνα τόσον καιρό? Πού ήμουν τόσα χρόνια? Τι αμαρτίες είναι αυτές που έκαμνα? Τι σκοτάδι ήταν αυτό στο οποίο ήμουν? Αλλά παρά τα αυτά όμως, πάλι ελάχιστα μπορεί να κάνει, γιατί η καρδία του ανθρώπου, το κέντρο όλων των ψυχικών, σωματικών, διανοητικών και πνευματικών δυνάμεων, που είναι το κέντρο του ανθρώπου, ακόμα είναι εχμάλωτο. Είναι σαν να κάνεις έναν πόλεμο, κατέκτησες έναν υπουργείο, ξέρω το εξωτερικό, και το εσωτερικό, αλλά το προεδρικό μέγαρο δεν το πιάσεις ακόμα. Έτσι είναι η καρδία, είναι το προεδρικό μέγαρο του ανθρώπου. Λοιπόν, ο νους καταλαβαίνει πλέον, καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνω, έτσι είναι η αλήθεια. Βλέπει που ήταν, βλέπει τι εγινόταν, βλέπει τι, όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Μην το κάνεις, μην το λέεις, μην το πράξεις. Ό,τι μπορεί να κάνει. Και μετά που προχωρά μέσα από την πνευματική εργασία πλέον της ταπεινώσεως, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, των μυστηρίων, όλος ο αγώνας όταν συνεχιστεί, επισκέπτεται η χάρη στην τον άνθρωπο, κατευθείαν στην καρδία του ανθρώπου και ελευθερώνει την καρδία. Και βέβαια, όταν ελευθερωθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον ενώνεται. Ψυχή, σώμα, διάνοια, τα πάντα ενώνονται. Γίνεται μία δύναμη στο άνθρωπος, μία ενότητα ψυχοσωματική, διανοητική, πνευματική, και τότε στρέφεται στον Θεό και αγαπά τον Θεό και ενώνεται με τον Θεό και καταλαβαίνει τι παράδεισος είναι ο Θεός και τι απόλαυση είναι ο Θεός και τι σκότος είναι η αμαρτία και πόσο φως έχει ο Θεός. Και μετά από αυτό στρέφεται προς τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά την δημιουργία, αγαπά τον εαυτόν του σωστά, σκέφτεται σωστά, γίνεται πραγματικά άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τόσο όμορφος και τόσο ωραίος. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί πρέπει να αγωνιστεί. Όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να το πάρουμε με απόφαση ότι εδώ είναι πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Όπως όταν πας στο στρατό πρέπει να πάρεις απόφαση ότι είσαι στρατιώτης και πρέπει να κάνεις ασκήσεις και πρέπει να μάθεις τα όπλα και άμα έρθει η ώρα του πολέμου πρέπει να πολεμήσεις, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα πολεμήσεις. Αυτός ο πόλεμος όμως έχει πολλές χαρές. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Είναι φανταστικά, παιδιά, όλα αυτά τα βουνά που φαίνονται. Είναι σαν τα σκηνικά του θεάτρου. Που βλέπεις ένα σκηνικό και ξέρω εγώ, νομίζω ότι όλα ψεύτικα είναι. Βουνά είναι οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει, παιδιά, χειρότερη βάσανος στον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Είναι δικτατορία, είναι αμήλικτη η αμαρτία. Δεν μας λυπάται. Ο διάβολος δεν μας λυπάται. Μας χτυπά αλίπητα. Θέλει να μας συντρίψει, να μας διαλύσει. Ο Θεός όμως μας αγαπά. Μας αγαπά, δεν μας πληγώνει. Σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε ο ίδιος. Σέβεται την ύπαρξή μας. Σέβεται την αξιοπρέπεια μας. Σέβεται όλα αυτά που μας έδωσε. Και μας κάνει πραγματικά δικά του παιδιά. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν που υπάρχουν μέσα μας είναι αντίθετες και πολεμούν μεταξύ τους. Και εμείς οι δυστυχισμένοι είμαστε το πεδίο βολής. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Γι' αυτό να μην τρομάζετε, ούτε να κρίνομαι πρέπει, άμα βλέπουμε ανθρώπους που, μα λες, με αυτός ο άνθρωπος πάει η εκκλησία. Και αφού πάει η εκκλησία, τώρα κάνει αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος είναι, πολεμά, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται. Δεν σημαίνει επειδή πάει στην εκκλησία έγινε άγιος από την πρώτη μέρα, έγινε άμεπτος, έγινε αλάνθαστος. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Και εσύ πάει σε εκκλησία. Εσύ δεν κάνεις λάθη, εσύ δεν πέφτεις, εσύ δεν πληγώνεσαι. Ποιος είναι από εμάς όλους εδώ που μπορεί να πει ότι εγώ δεν κάνω λάθη? Θα μου πει, μα δεν κάνω αυτά τα λάθη. Δεν κάνεις αυτά, κάνεις χιλιά άλλα. Και τι έγινε, δεν έπαιζες από την μια πλευρά του κρέμου, έπαιζες από την άλλη πλευρά του κρέμου. Και καμιά φορά μπορεί και αυτά που στα δικά σου μάτια να φαίνονται βαρέα και δυσβάσταχτα και αφόρητα, στα μάτια του θα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να κρίνουμε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται στον αγώνα. Όπως ένας άνθρωπος από τη στιγμή που να γεννηθεί, άνθρωπος είναι, από τη στιγμή όχι που να γεννηθεί, από τη στιγμή που να συλληφθεί με τη μητέρα του, είναι άνθρωπος. Αλλά μέχρι να γίνει όριμος άνθρωπος, θα περάσουν χρόνια, θα γεννηθεί, θα είναι βρέφος, θα γίνει νήπιο, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, θα γίνει 25 χρόνων να οριμάσει, 30. Να οριμάσει και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έτσι, ένα παιδάκι θα κάνει τα παιδικά του πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Απλώς έχει τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν συνυπάρχουν μέσα μας. Ο καθένας μας έχει αυτούς τους δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους και ρίχνουν ένας βολές κατά του άλλου. Και υφιστάμεθα αυτήν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Η μία λοιπόν θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέληση λογική και ανώτερη. Είναι αυτό που εδώ το ονομάζει λογικόν ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή αυτό που λέμε ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν ζωή. Και η άλλη είναι της αισθήσεως, γι' αυτό ονομάζεται θέληση αισθητική και κατώτερη ή παράλογη, θέληση σάρκας και πάθους. Εδώ ονομάζει τα άλλα τα μεταπτωτικά φαινόμενα ως κατώτερη θέληση. Και αυτές οι θελήσεις χτυπιούνται μεταξύ τους και προσπαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος να βρει μια άκρη. Να βρει, ξέρω εγώ, ποιαν από τις δύο θα πιάσει για να μπορέσει να κουμαντάρει, να κυβερνήσει το πλοίο της ύπαρξής του, να το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Άλλοτε πάει από εδώ, άλλοτε πάει από εκεί. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να μας τρομάζει. Δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει και πάνω απ' όλα ποτέ δεν πρέπει να μας απελπίζει. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται από ανθρώπινα μόνο δεδομένα. Υπάρχει και έναν δεδομένο που δεν μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος. Το δεδομένο που λέγεται Θεός, ο οποίος δεν προσμετρείται με την κοσμική λογική, ούτε με τους υπολογιστές, ούτε με τίποτα. Όταν αγωνίζεσαι για τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και αγωνίζεται μαζί σου. Μπορεί να τρώει στα μούτρα σου κάθε μέρα. Μπορεί να πέφτεις σε φοβερές αμαρτίες. Αν όμως αγωνίζεσαι, και όταν λέω αγωνίζεσαι, έστω και αν ακόμα, δηλαδή διαμαρτύρεσαι, ας πούμε. Θυμάμαι μια μοναχή γιαγιούλα, η οποία ήταν κατάκητη στο στρώμα, ήταν πολύ απλοϊκή και πολύ καλή, αλλά όταν ήταν κατάκητη και έφτασε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια της, τη βοηθούσαν οι άλλες μοναχές να την περιποιηθούν, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αλλά η γιαγιούλα δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα, δεν συνεργαζόταν. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα μέλη της, να κάνει το χέρι της, ξέρω εγώ, κτλ. Της λέει μια νεότερη αδελφή, πιο άπειρη, βοήθα και εσύ λίγο, αδελφή, βοήθα λίγο, βοήθα. Τάχα την νόμιζε ότι δεν βοηθά. Και εκείνη η καημένη μόλις έβγαινε φωτιά, έλεγε βοήθεια, βοήθεια. Λέω κάτι είναι κι αυτό. Λέω έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε χάλια μαύρα, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας έχει εξαρθρώσει η αμαρτία. Τι μας μένει? Μας μένει να λέμε του Θεού ότι Θεέ μου βοήθαμε. Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Να το επικαλείσαι με μετάνοια, με ταπείνωση, με ελπίδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν θα χάσεις. Ό,τι και αν σου συμβεί δεν θα χάσεις, εάν ελπίζεις επί Κύριον. Εάν και έκαμε στο λάθος να ελπίζεις τον εαυτό σου και λες, ας πούμε, εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάμω. Θα το κάνεις 100 φορές την ημέρα. Εάν όμως πεις ότι Θεέ μου βοήθαμε να μην το ξανακάμω, όχι για να αισθανθώ εγώ καλά, αλλά για να μην στενοχωρώ εσένα. Έλεγε ο γέροντάς μας ο Μακαριστός, λέει, εγώ είμαι που είμαι για την κόλαση, το έχω πάρει απόφαση, εξοικειώθηκα με την έννοια ότι θα κολλαστώ με αυτήν την παλιοζωή που έχω, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν θα το αντέξω να μου πει ο Χριστός, εσύ έτσι που είσαι, πήγαινε στην κόλαση. Θα του πω, άφησε με από μόνος μου, μην μου το πεις εσύ. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του διάφορες ευαισθησίες και δεν θέλει, ας πούμε, να λυπήσει τον Θεό και ελπίζει στον Θεό. Και μόνο που ελπίζει στον Θεό, αυτό είναι αιτία σωτηρίας, εάν ελπίζει σωστά. Γιατί είναι αγώνας. Και όταν έρχεται ο λογισμός και σου λένε ότι μα εσύ με τόσες αμαρτίες, με τόσα πάθη, με τόσες αδυναμίες, εσύ που τα κάνεις κάθε μέρα μουσκεμα και δεν έμενε αμαρτία που δεν την έκαμες και πάθος που δεν το επετέλεσες, εσύ ελπίζεις, ας πούμε, και επικαλείς το όνομα του Θεού? Ναι, εγώ που τα έκαμα όλα αυτά ελπίζω επί Κύριον, αλλά με μετάνοια, με ταπείνωση, και επικαλούμε το όνομα του Θεού. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα με σώσει. Θα βρει τρόπον ο Θεός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των δεδομένων. Θα βρει ο Θεός τρόπον. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά σαν και εσάς, έρχονται και λένε, «Πάτερ μας, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πάθος που έχω». Τώρα που έγινα 56 χρόνων, με το καλό, και πάω στα 57, λέω, ρε παιδιά, γιατί να είσαστε πάντα 20 χρόνο? Έχει και 30, έχει και 40, έχει και 50, έχει και 60 η ζωή μας. Ο Θεός περιμένει. Να μου πεις, καλά είσαι να περιμένει, να πάνε να κάνουμε εμείς τα υπόλοιπα. Όχι με πονηριά. Γιατί άμα πάει με πονηριά να μπροστάς ο Θεό, εν τότε που να φάεις τα μούτρα σου. Με φιλότιμο. Μην απελπίζεσαι, μην απελπίζεσαι. Ο Θεός, όταν τον επικαλείσαι, ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Έχει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν το έργο, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάς, δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός που σε κράτησε μέχρι τώρα. Είναι ο Θεός ο οποίος σου έδωσε έστω αυτήν την μυρωδιά της ύπαρξής του. Αλλά θα σε τακτοποιήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε εξαγνίσει. Πρέπει να καθαριστείς, πρέπει να καθαρίσει το χωράφι, να φύγουν τα εμπόδια, να σκαφτούν βαθιά τα θεμέλια, να χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα το δικό του. Μπορεί να είναι επίπονο. Βλέπετε, άμα πας να χτίσεις ένα σπίτι, μπορεί να θες 5 χρόνια να βγάλεις τα σχέδια, την άδεια της πολεοδομής, και αν είσαι στην Κύπρο, και 10 και 12. Λοιπόν, αλλά σε 2 χρόνια το χτίσεις το σπίτι. 2 χρόνια το χτίζεις, αλλά μέχρι αυτή την ώρα μπορεί να κάνει και 10 χρόνια να φτάσεις εκεί. Σου βγάλουν τα σχέδια, τα στατικά, τα άστατα, τα σίδερα, τα ξύλα, όλα εκείνα τα πράγματα που βάζουν, τέλος πάντων. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Εργάζεται σωστά στον άνθρωπο. Εργάζεται με σοφία. Πάντα εν σοφία τα κάνει ο Θεός. Ούτε αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε τρομάζει, ούτε παθαίνει έτσι άγχος, να πει Παναγία μου το σώσου τούτο. Έτσι παθαίνει πράγματα ο Θεός. Ο Θεός έχει ειρήνη, είναι ειρήνη του κόσμου και σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Ο Θεός θέλει οτιδήποτε κατεργάζεται στην ψυχή μας να το δεχόμαστε, να το ασπαζόμαστε, να το αποδεχόμαστε, να το χαιρόμαστε. Δεν θέλει να μας το επιβάλλει με το ζόρι. Μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Αλλά δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, να μην υποχωρούμε από τα ανώτερα, από τα πνευματικά ή στα κατώτερα, τα σαρκικά, τα αμαρτωλά. Αλλά και πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλη δοκιμασία και μεγάλων κόπων δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν εις το κακό, όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη του Θεού. Ναι, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι θα κάνεις κόπο, θα αγωνιστείς να αλλάξεις τρόπον σκέψης. Όταν λέει ο Χριστός, παιδιά, μετανοείτε, σημαίνει αλλάξετε τρόπο που σκέφτεστε. Άλλαξε τρόπο που σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα το βιώνει κανείς έντονα στην εκκλησία και στο χώρο του μοναχισμού, που πάμε εκεί μεγάλοι ας πούμε, έτσι, και ο καθένας κουβαλούμε ξέρω εγώ τον εαυτό μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι σπούδασα εγώ. Ή έρχεται ένα γεροντάκι ας πούμε και σε αμφισβητεί, ήρθε ένας διδάκτορ της χημίας να γίνει μοναχός και λέει σε ένα γεροντάκι, λέμε σε ένα γεροντάκι, παππού αυτός ο νεαρός εδώ σπούδασε χημεία και είναι διδάκτορ του πανεπιστημίου. Έλα καημένε, λέει, τι ξέρει αυτός, κρασί ξέρει να κάνεις, του λέει. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τι ξέρει καημένε, χλώμιανε εκείνος, εκοκκίνησε, πρασίνησε. Τα μέγας και τρανός, διδάκτορ του πανεπιστημίου, χημίας. Ο άλλος τον αφισβήτησε. Ο άλλος του λέει, εσύ να μην μιλάς, δεν ξέρεις. Λέει, μα εμένα με πλήρωνα να λέω τη γνώμη μου. Λέει, εκεί που σου σε πλήρωνα λες τη γνώμη σου, αλλά εδώ να μην μιλάς. Αν δεν σε ρωτήσω. Όλο κουταμάρες, λέει. Πού να δεχτείς το πράγμα, που γίνεις σε θηρίο. Αν μου πει τέτοια κουβέντα. Μια φορά ένας απλοϊκός λέει, ξέρεις πως είναι είμαι εγώ. Λοιπόν, θυμήθηκε τα παλιά του. Λέει, έλεγε ο γέροντας μας, πόσο χρόνο είσαι γέ μου. Γέροντα είμαι 25. Θέλεις άλλα 25 να κατεβάσεις το νου σου, να καταλάβεις τι σου γίνεται. Ό,τι έμαθες 25 χρόνια, θέλεις άλλα 25 να τα ξημάθεις. Και μετά βλέπουμε να μπορεί να γίνει, που τζαμέ και κάτω. Βέβαια δεν είναι τόσο πολλά, αλλά θέλεις πάντως ενίοτε χρειάζεσαι πολλά. Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται, παιδιά, πνευματική ζωή χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Και όχι αγώνες σωματικούς, αλλά αγώνες πνευματικούς, αγώνες προσευχής, μετάνοιας, ταπείνωσης, μελέτης του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή εάν δεν ελκύεσαι ή αν δεν ελκύσεις εσύ τον εαυτό σου. Να τον πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις, να κάνει αυτό που εσύ του επιβάλλεις να κάνει. Όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που εσύ αποφάσισες ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή. Και να μην ξεχνούμε ότι εκεί που τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, εκεί αυξάνεται. Εάν τροφοδοτούνται τα πάθη, θα αυξηθεί ο εμπαθής άνθρωπος. Εάν τροφοδοτούμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, εκεί θα γίνει η αύξηση. Εδώ όμως να σταματήσω, παιδιά, γιατί θέλω να τελειώσουμε και 3-4 λεπτά νωρίτερα. Όμως έχουμε 6-7 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω να το ακούσουμε. Ναι.
Καλησπέρα. Γέροντα, θέλω να ρωτήσω, επειδή ο άνθρωπος υποδουλώνεται σε διάφορα πάθη, πολεμά ταυτόχρονα όλα τα πάθη και όταν καθαρίζεται από όλα τα πάθη ταυτόχρονα, γίνεται σταδιακά αυτό.
Κοίταξε, ο άνθρωπος δεν είναι κουτάκια. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος, αγωνίζεται όλος ο άνθρωπος. Όταν έρχεται η χάρη, αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Είναι όμως γεγονός ότι έχει και πάθη τα οποία είναι έντονα μέσα μας, έτσι. Ας πούμε, βλέπω ότι είμαι φιλάργυρος. Αφού βλέπεις ότι είσαι φιλάργυρος, μην μετράς όλη τώρα τα λεφτά σου και κάμε καμιά ελεημοσύνη παραπάνω, ας πούμε. Λες, α, έτσι, έχεις, ας πούμε, έχεις τον νου σου στα λεφτά σου όλη την ώρα και νομίζεις, α, έχω πολλά λεφτά και είμαι καλά, είμαι ασφαλής, ας χαθεί ο κόσμος. Τώρα σου δείξω εγώ τι θα σου κάνω. Μα ξέρω εγώ σου παίζει τα λεφτά μου. Θα σε εκδικηθώ. Εκεί που βλέπεις ήττα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι θυμώδης. Βλέπετε τι λέμε τώρα, μεγάλη τεσσαρακοστή λέμε. Να αγωνιστούμε κάτω των παθών μας. Εάν, ας πούμε, εσύ ρε παιδί μου, δεν σου είναι πρόβλημα να τρώεις, ξέρω εγώ, μια κουπούδα φαΐ. Και πρόβλημα νηστεία. Πρέπει να φάεις μια κουπούδα και τέλειωσε. λέγω που τρώω 10 πιάτα. Μεγάλη άσκηση για μένα να φάω 2 ή 3 μόνο. Θέλει να το προσέξουμε. Είσαι θυμώδης. Να, μια ευκαιρία να πεις, θα αγωνιστώ τώρα τη Σαρακοστή με τη βοήθεια του Θεού και με το έλεος του Θεού κατά του θυμού, να μην θυμώνω, να μην ταραχτώ, να μην κατακρίνω, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο. Ναι, όλος ο άνθρωπος είναι μια ενότητα, αλλά έχουμε και κάτι λαμπάκια έτσι που ανάβουν μόλις πατήσουμε το κουμπί. Μόλις μας πατήσουν το κουμπί, φλαπ, άψινη λάμπα. Ευκάρτην τη Γέρεμη, ευκάρτην τη λάμπα, ξεβίδωστη. Να φύγει, ας πούμε. Ξκάθεσαι με τις ώρες του κομπιούτερ. Να μια ωραία νηστεία. Πες, μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει Facebook, δεν έχει, ξέρω εγώ, κλουκ, πώς το λέγει το... Πώς το λέει, μωρέ. Τέλος. Ναι, αυτό το... Τέλος πάντων, αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Αφού βλέπεις ότι κάθεσαι με τις ώρες και τρώσεις το χρόνο σου, κόψε το. Έχεις, ας πούμε, κάποια τροτά, κόψε τα. Εκεί, αγωνίστε εκεί. Και είναι γεγονός ότι αυτό που λένε και οι πατέρες, το απολέμητον και αθεράπευτον. Ένα πράγμα που δεν το πολέμησες, δεν το εντόπισες, δεν το θεραπεύεις εύκολα. Δηλαδή, έχω ένα κακό σύστημα, ας πούμε, και είμαι κουτσομπόλης. Μπορεί να είμαι άγιος άνθρωπος. Να αγαπώ τους συνανθρώπους μου, να κάνω λαιμοσύνες, να κάνω, ξέρω εγώ, έργα καλά, αλλά αρέσει και με το κουτσομπολιό. Γίνομαι άγιος μεν, αφού κάνω όλα τα καλά τα άλλα, έμεινε με το κουτσομπολιό όμως. Σαν ένα μελανό στοιχείο. Δεν το εντόπισα, δεν το κατάλαβα. Μου το πέντε κανένας, ας πούμε, ίσως. Δεν το παραδέχτηκα ότι είναι λάθος σου τον που κάνεις. Μην κουτσομπολεύεις. Μην μεταφέρεις λόγια. Μην είσαι, ξέρω εγώ, ήρωνας. Μην είσαι άνθρωπος, ξέρω εγώ, που λες το άλλο, ας πούμε, λόγια βαριά. Εν το κατάλαβες, μπορεί να είσαι ενάρετος άνθρωπος, αλλά να έχεις να διατηρείς κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι υπέρ σου. Ή, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα. Ναι, γι' αυτό πρέπει κανείς να εξετάζει και τον εαυτόν του και να πολεμά εκεί που βλέπει τις αδυναμίες του. Χωρίς, πάλι επαναλαμβάνω, να μπει μέσα σε μια σχολαστικότητα και να κάνει έναν κατάλογο, ας πούμε, εκεί και να αρχίζει να μην ξέρει τι του γίνεται. Χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Ναι, κάποιος άλλος κάτι ήθελε εκεί κάτω να ρωτήσει προηγουμένως. Α, ο Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη, σηκώ στο χέρι σου να σε δει ο Γιώργος.
Δεν κατάλαβα. Γερόντα, όταν μας αναφέρατε για τον γερόντα σας, νομίζω, ότι, που είπε...
Τι πράγμα?
Που έλεγε, δεν θέλω να μου πει ο Χριστός.
Δεν από μόνος μου έλεγε, μην μου το πει ο Χριστός.
Από μόνος μου να
το στενοχωρήσω. Δεν θα το αντέξω.
Ναι. Εδώ δεν φαίνεται η ελπίδα στο Θεό, έτσι, δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν φαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα στο Θεό, στον τη φράση.
Ήθελα να πω ένα παράδειγμα ευαισθησίας των Αγίων και τις σχέσεις που είχαμε με τον Χριστό, σχέση αγάπης και αίσθηση ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μένα και εγώ έκαμε τα πάντα για να καταργήσω όσα έκαμε ο Χριστός για μένα. Και έτσι όταν θα τον δω, θα μπορέσω να τον δω, θα αντέξω να τον δω και να αισθανθώ ότι έκαμε τα πάντα για μένα και εγώ τα κατήργησα όλα και τα πέταξα όλα. Όπως ένας ένοχος, βλέπετε ένας ένοχος, ας πούμε δεν έχει μάτια να κοιτάξει το θύμα του. Έτσι σκύβει κάτω και δεν μπορεί να κοιτάξει πάνω. Γιατί είναι ένοχος.
Μα, αφού ο γέροντας δεν είχε έτσι ενοχές για να... Γιατί νιώθει
σαν να... Δεν είχε, λέμε εμείς. Οι γέροντες δεν είχαν ενοχές ψυχολογικές. Τους πιάνουν τα ψυχολογικά τους όπως πιάνουν μας εμάς. Αλλά αν τους ερώτας... Γέροντα, ποιος δεν θα πάει στην κόλαση που τους ούλους, έλεγε, κοίταξε γέ μου. Εγώ σίγουρα είμαι μέσα. Νομίζω άλλος δεν θα πάει. Δεν επίστευα ότι θα χαθεί άλλος άνθρωπος εκτός από τον εαυτόν τους. Τι έλεγε ο Άγιος Σιλουανός? Έλεγε ότι εγώ, οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι. Όλοι σώζονται, λέει, μόνον εγώ θα χαθώ. Γι' αυτό και δεν έκριναν κανένα, δεν κατέκριναν κανέναν άνθρωπο. Του έλεγαν, γέροντα, τι γνώμη έχεις για αυτόν τον άνθρωπο? Έλεγε, δεν ξέρω παιδί μου, ένα πράγμα ξέρετε από μένα είναι καλύτερος. Έτσι μας έλεγε, έτσι απαντούσε. Από μένα σίγουρα είναι καλύτερος. Τώρα τι είναι δεν γνωρίζω. Οι Άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δεν διανοήθηκαν ποτέ ότι είναι, ας πούμε, υπάρχει έστω μια πιθανότητα να είναι Άγιοι. Κάμνα θαύματα και εκείνη μια ώρα θρυνούσαν για την απώλειά τους. Έτσι. Μια φορά θυμάμαι, μου λέει ο Γιώργος Παΐσιος, λέει, ρε παιδί μου, λέει, έρχονται εδώ να με δουν, λέει, και εγώ παλεύω με την απόγνωση. Παλεύω με την απόγνωση περί της σωτηρίας μου και έρχονται αυτοί να με δουν. Τον έβλεπαν οι άνθρωποι κάνουν το σταυρό τους και αυτός ο καημένος λέει, τι κάνεις στο σταυρό σου ρε παιδί μου, δαιμόνιον είδες? Εκείνοι είχαν ένα σταυρό τους από ευλάβεια που τον είδα. Και αυτό λέει, το σατανά είδες ρε παιδάκι μου, καλά εντάξει είπαμε ας πούμε. Αλλά όχι έτσι. Του λέω, γέροντα, δεν επειδή σε θεωρούν δαιμόνιο. Ε, τι με θεωρούν και κάνουν το σταυρό τους, λέει. Δεν κάνουν σταυρό, θα φύγει από μπροστά σου ο διάβολος. Ε, λέγω, από ευλάβεια. Ναι, από ευλάβεια, λέει. Τρώμαξαν και κάνουν το σταυρό τους. Είχαν τόση ταπείνωση, Παναγιώτη, τόση ταπείνωση. Ποτέ δεν διανοήθηκαν ότι αυτή είναι κάτι. Αλλά την ίδια ώρα ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν της χάρης. Ο Όσιος Πορφύριος, ας πούμε, ο οποίος έβλεπε τα πάντα, μεταφερόταν όπου ήθελε. Και έλεγε, αυτό είναι του χάρη του Θεού. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, τι έλεγε, αυτά είναι του Θεού πράγματα, παιδί μου. Δεν τα λέω εγώ, του Θεού πράγματα είναι. Έκανε θαύματα, προφήτευε, ήταν διορατικός, έλεγε τα πάντα. Και έλεγε, τι πώς τα είπα, του Θεού είναι αυτά, δεν είναι δικά μου. Έτσι λέει, και έλεγε, καλά, γιατί δεν τα λέω κι εγώ. Έλεγε, άμα θέλει ο Θεός, τα λες κι εσύ. Έτσι το έβλεπα. Άκρα ταπείνωσης. Να πω 2-3 ανακοινώσεις. Γίνεται έκκληση, λέγει μια ανακοίνωση, για ανέβρεση συμβατού δότη μυελού των οστών. Μυελού των οστών για μια 42χρονη μητέρα που πάσχει από λευχαιμία. Σας παρακαλώ θερμά, εάν κάποιος από εσάς δεν έχει δώσει ποτέ δείγμα αίματος για συμβατότητα δότη, ας το κάνει τώρα. Η γυναίκα αυτή είναι μητέρα 3 παιδιών, είναι σε κρίσιμο σημείο και χρειάζεται άμεσα μόσχευμα. Δείγμα αίματος δίνομαι σε οποιαδήποτε τράπεζα αίματος του πλησιέστερου νοσοκομείου, οποιασδήποτε πόλης ή χώρας βρισκόμαστε, δηλώνοντας το όνομα του ασθενή. Στην περίπτωση τη δική μας, ο ασθενής λέγεται Μαρία Ζάκου και βρίσκεται στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λεμεσού. Αν κάποιος, παιδιά, θέλει, καλόν είναι και πρέπον να βοηθούμε. Από το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, το Ποκενή, ανακοινώνεται ότι θα γίνει έκθεση εικόνων Παρασκευή 7 Μαρτίου από 3.30 μέχρι 10 το βράδυ και Σάββατο 8 Μαρτίου από 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ. Επίσης, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι διοργανώνει εκδήλωση για τη Μεγάλη Εβδομάδα με τη θεατρική παράσταση «Χριστός Πάσχων, πορεία προς το πάθος» την 1η Απριλίου στο Θέατρο Πολεμιδιών, σε συνεργασία με την χοροδία της Μητροπόλεως Ρωμανός ο Μελωδός. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα είναι για την ανέγερση του νέου ναού της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έχει 2 παραστάσεις, λέει, 7 και 9 το βράδυ, 1η Απρίλη. Και αμέσως μετά, όποιοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε στο νέο μας βιβλιοπωλείο που μεταφέρθηκε από τη Διέξοδο, και το βιβλιοπωλείο που είχαμε στη Διέξοδο το μεταφέραμε σε ένα άλλο βιβλιοπωλείο εδώ στο δρόμο και θα κάνουμε τον αγιασμό και την έναρξη του βιβλιοπωλείου και όποιοι θέλετε κοπιάστε να το δείτε. Πες.
Καλησπέρα. Απλά να πούμε ότι η εκδρομή που διοργανώνει η κοινότητα νέων στη Βόρειο Ελλάδα, υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποταθούν στα μέλη της Επιτροπής έξω. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες, παιδιά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, σε 5 λεπτά θα κάνουμε τον αγιασμό.